halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimce bisha juunna waa 26 sannadka 2020ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan garabey dhaanduray.
qodobada idaacaddeenna saakii caalamka aad dhegeystayaal ku maqal doontaan waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo munaasabad lagu maamuusay 26 June oo muqdisho lagu qabtay ka sheegay inay dib u bilaabeen raadinta midnimada Soomaaliya.
midnimo inaan raadinno waa bilaawna inaan raadinno midnimo oo aan ka raadinno walaalaheen Soomaaliland aan ka raadinno muddo aan ka shaqaynaynay. Ilaahay waa nagu guuleeyey. waxaan rajaynayaa in wadahadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah. kalama maaranno intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan.
kulamo kor loogu qaadayo isdhexgalka labada dhinac oo magaalada beledweyne uga soconaya madax ka socota dowladda deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiinta heer shabelle.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka jamhuuriyadda dimuqraadi ee Congo ayaa waxa uu sheegay shalay in si rasmi ah u dhammaaday cudurka taariikhda galay ee Ebola ee mar labaad ka dilaacay dalkaasi. wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in cudurkaasi la soo aftiray oo markii horena ka bilowday dalkaasi bishii Agoost ee sanadkii 2018 uuna ku dilay dhinaca bari ee dalkaasi 2,280 qof, inkastoo cudurka uu ku fiday qaybo kale oo ka tirsan dalkaasi. arrintani waxa ay timid iyadoo dalkaasi uu la halgamayo weli kiisaska cudurka COVID-19 iyo kan Ebola ee mar labaadka ka dilaacay. cudurka Ebola kiiskiisi ugu daraa ayaa waxa uu ku dilay galbeedka Afrika sanadkii 2016, dad iyagu gaaraya 11,000 oo qof. 3 sannadood gudahood dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone waxaa caqabad ku ahaa dadaaladii ugu horreeyey ee looga jawaabayey cudurkaasi kahortagiisa, iyadoo dadweynaha ku dhaqan meelahaasi ay kalsooni ka qabin markaasi tallaalada cusub.
ra-iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau ayaa shalay diiday baaq ka soo yeeray xildhibaano hore iyo diblomaasiyiin iyo sidoo kale dowladda Shiinaha, kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo madaxii fulinta isgaarsiinta Shiinaha Meng Wanzhou islamarkaana la joojiyo hanaanka dib u gacangelinta. todobaadkan ayaa xubno 19 oo magac sare ku leh waddanka Canada oo ay ku jiraan wasiiro hore oo dhinaca arrimaha dibadda. warqad ay ku saxiixan yihiin waxa ay u direen Trudeau iyagoo sheegay inay tahay in wasiirka cadaaladda Canada David Lametti uu soo farageliyo arrinta Meng. Trudeau oo ka hadlayay shirkiisii caadiga ahaa ee xugwaranka cudurka COVID-19 ee Ottawa ayaa sheegay inuu ixtiraamayo saxiixyada warqaddaasi ku yaala, laakiin uu aad uga soo horjeedo xubnahaasi isagoo sheegay in fulinta codsiyada Shiinaha ay khatar gelinayaan muwaadiniinta Canada. mas-uuliyiinta Canada ayaa xiray Meng sannadkii 2018 iyadoo lala xiriirinayo eedo uu Maraykanku u jeediyey oo ahaa inay ku xadgudubtay cunaqabateynta Iran Saarneyd, iyadoo kiiskeedana uu haatan horyaallo maxkamad ku taala gobolka British Columbia.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington. aan ku bilownay xalay waxa ay ku beegnayd 6 guuradii ka soo wareegatay markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystii Ingiriiska, calanka Soomaaliyana laga taagay magaalada Hargeysa. munaasabadda arrintaasi lagu weynaynayo oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka ayaa xalaytu lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad dheer oo uu ku soo hadal qaaday wada hadallada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Soomaaliland dib ugu bilowday halkaas ka jeediyey. جعفر كوكايا يا قضبدي الأم سنة هذا الكلام ده حونا وحكور استي عبد القادر محمد عبد الله قوم وضيشوا كسران
مناسبة واحد يقصوا بجانتي يدو دوان وذا هذا القدر خير ما دخل دولة الصومالية الصومالي لان وستة صوف الكفالة ودخل مري ودك جبوتي كاسو قرودان وكاها مدخوانها ودك جبوتي اسماء عمر قيلة يريد الوسارة إثوبيا بأحمد مدخوانا محمد عبدالله ودول استاقي أهمية دا إلا دا اللي خلاباتن كجوني وذا هذا الذي دوان دولة دي سوى لك الشيء الصومالي لان وخوشاقي إن باللوداء وذا هذا الله جو كقبة ودخايا الصومالي الصومالي لان وخو خصي إن ملخوين مسبي خصو هذا الكود ديقاي ويهقف إن أرقرد أه أركتف فقل ونقر واقصد سيدا وشاقة ملخوين فرماجو إن وخبي يسنو سورة قلي كارين إن دولد الصومالي لا يسسيدا وكالحو سورة قلي كارين كان التاقنام تنسياسي سيدا درتين نهادا يبلودين وذا هذا الله ودخايا الصومالي الصومالي لان سيدا وشاقة ملخوين محمد عبدالله فرماجو وخو خصي إن مسبح يعقف سياسي عرقتي فقل إن أرنت أسوأ قرواق سياسي نحدى وضع هذا الله توسى أيوب باللودين مركة آدى يودول استاغي أرنت الصومالي لان وضع هذا الله هذا باللودين لخل لما تنسي جوني أهميد دا إلهات
من نمو إنا فاجنو واب بلاونينا فاجنو من نمو وانكر راجنو والارهن صومالي لان انكر راجنو مدى انكر شقيريني إلهي وانو قوليي وحان رجينا يا إن وضع هذا الكاسي ونغضو مد مردالع كلام ما رنو wa subahanahay dhinac walba yaan ehel iyo walu u nahay hadee dhinac uu ku maqan yahay wa ognahay wa aragnay shabadeed wa heena dhinac ka imisu dhaqaaqi karin intee naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan
wuxuu soo hadal qaaday arinta gobolka gaar ahaan arinta isbaxgalku sheegay in Soomaaliya si ka faa'iideysato ay muhiim ahay in Soomaaliya is wada taay goobta ay timaado si faa'iido u hesho sida darteedna muhiim ay haasido uu sheegay in wada hadal ay dhaxmaraan dawladdu hoggaamiyo iyo Soomaaliland in mudabaryadu joogtay in gooni goosad iyo kamid balaana Soomaaliya ay ka qaadatay wulin ay ku adkeysanayso oo wada hadaladaasi ay taabilo وهاي المركة جعفر aad iyo kaga hadlay aad iyo dul istaagay wuxuuna sheegay in in Soomaaliland hadda wada hadal soo rajay ka qabo
ma sheegay talaabooyinka xiga marka wada hadalada laga hadlayo iyo waqtiga la filan karo in natiijo ay ka soo baxdo wada hadaladaasi labada dhinac u dhaxeeya
maya mustaqbalka rajada la qabo oo ah in wada hadaladu ay oo rajo ka qabo in wada hadaladu mid dal ay noqon doonaan in labada dhinac ay sii wadi doonaan mustaqbalka siyaasadeed qurxoon saadaasha marka laga yimaado waxyaabaha miiska saaran ee labada dhinac muusan dul istaagin madaxweyne maxamed abdullahi munaasabadda xaal uu ka hadlayay waxay u muuqataa ma u badnayd inuu ka hadlayo horumarka siyaasadeed iyo maaragtay xafiisintu joogo wax qabadkiisa oo meelaha qaar dul istaagayo oo u muuqatay inuu la hadlayo dadka siyaasiyiinta kuwa meesha fadhiya wuxuu soo hadal qaado xusid mudneyd maaragtay xasilooni siyaasadeed uu sheegay dowladdiisu ay ku amaanan tahay waxa uu sheegay in wax weyn aysan jirin marka loo eego khilaafyada kala dhaxaya ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka wuxuu sheegay inay jiri karayso kala duwanaansho iyo meelaha qaar laakiin wuxuu yiri wax weyn oo aan ku kala tagnayn maahan soo hadalka u dhigay oo khilaafka muddada dheer hareeyay dowladda dhexe dowlad goboleedada madaxweynuhu sida dadka u hadal hayaan ama sida muuqatay laga hadlayay oo beesha aan kala muddey ku olnaysay wada xaajood iyo miis la isku yimaado oo hadda lagu balansan yahay isagu kama soo qaadin wax weyn wuxuu yiri ka duwanaansho meelaha qaar wasii jiri kartaa waa la xalina waa la soo laabana laakiin wuxuu dowladdiisu ku colceliyay inay ku amaanan tahay sidoo hadalka u dhigay madaxweynuhu xasilooni siyaasadeed
marka uu madaxweynaha hadlaba waxaa jira qodob laga sugo in uu ka hadlo waa kan doorashada oo bilo farakotiraysaba ka dhiman xilligii doorashada loo ballansanaa ma soo hadal qaaday madaxweynaha waxyaabo la xiriira doorashada soo socota
maya aad baysha loogu hayay arinta la xariirta doorashada Soomaaliya waqtiga kooban hadda ka harsan tahay heedaha dastuuriga oo hay'adaha baarlamaanka muddo 4 bilood harsan tahay marka loo eego asagana muddo 7 bilood meelaha hadda u harsan madaxweynaha ama 8 bilood muusan soo hadal qaadin sidoo kale muusan dul istaagin casuumaddii dhawaan u fidiyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee naftiisa Muusan dul istaagin waxaana madaxweynaha qudbadiisa wato muqatay inuu ka hadlay arrimo siyaasadeed muqatay in lagu wargeliyo waqti kooban in waqtigu dhacay oo la gaaro xilliga calaasarka iyo dabaaldegga sidaasna uu ku soo koobay qudbadiisa marka Jaafar meelaha Muusan dul istaagin oo dadku ay aad isugu hayeen gaar ahaan arrintan saamilada siyaasadeed iyo waxa dhici doona 5 bisha soo socota July ilaa 8 oo wada hadal Muqdisho ka furmi doonaan wada hadaladaas oo saldhig u ah gunta siyaasadeed iyo mustaqbalka la hadli doono marka loo eego go'aan gaarista loo adoolashada dalka ka dhici doonta laakiin waxa xusid mudan in iyadoo qodobada ay taagan yihiin haddana waxyaabihii looga hadlay shirki dhawaan dhacay ee Zoom-ka ay ku yeesheen waxyaabihii la dalbay ahaa in ajendayaasha ama afarta saar dhawaan dib loo eegay aan la sii ambaqaadin in weli qolashaa fursad sii doodayaan meelaha qaar ee meel marsiyeen
kaasina wuxuu ahaa wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan Muqdisho oo warramayay Jaafar Kukay dhinaca kale iyadoo lagu guda jiro xuska maalmaha xorriyadda oo ku soo aaday xilli ay dib u bilowdeen wada hadalladii ka dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa wariyeena Sagal Mustafa waxa ay mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka tirsan dhalinyarada ee ku nool magaalada Hargeysa oo ay weydiisay aragtiyooda ku aadan wada hadallada labada dhinac iyo qodobka isu socodka iyo isdhexgalka bulshada ee labada dhinac
magacaygu waa Sheikh Maxamed Muuse
haye saaxiib ee sidoo aragtay isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
ee maxamed dhalinyarada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya inay isla ciyaaraan aan kubadooda ay wada wadaagaan laakiin tii wixii dhibaato iyo wixii qalalaas aadan isku liminay oo noqolay
qodobashinka dhalinyarada
haa
waxa
kaga soo dhaweynaysa aan soo
dhaweynaa magacaygu waa Mawruub Axmed Aadan oo ku soo dhaweeyay
waxa kaga sidoo aragtay isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliya
arto la waray aad u wanaagsan waana soo dhaweynaynaayo tii maadaama ay tahay dhalinyartii baaqi wadanka labada dalba Soomaaliya iyo Soomaaliland aad iyo aad baa soo dhaweynaynaa tii waxa arkinaan ku qurux badan labada dalba soo bandhigaan
inshaallah
waxa faa'iido leeyahay baad isleedahay haddii ay bulshadu isdhexgalaan tii aad walaal faa'iido badan leedahay maadaama aan dibadda aan tii wax dhibaato aan jirin iyo wax khalaas iyo caafna markoodi marad baan soo dhawaynaa
ku soo dhawow idaacadda VOA sidaad u aragtaa isdhexgalka bulshada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
walaal salaam alaykum aniga aan la raawaa waxaan u arkaa dad walaalahay inuu nahay labo wadano jaaray inuu nahay haddii aan wax dhibaato wax khalaas jiri anuu faabanaa inuu imisanayna horumarin gaarsiinno inuu itiraaf lacaadeen isdhexgalno
waay bismillaah arrahmaan arrahiim walaal magacaygu waa Cabdiciis Maxamed waxaan joogaa magaalada Hargeysa sports club kamid ah waxyaalaha aan xuduud karahayn oo meel kasta isku talaba qaarad marka waa in dadku isdhexgalaan oo in sports kala isdhexgalo runtii waxa weeyaan waxa kamid tahay waxyaalaha demokraasiya horumarka marka waa soo dhaweynayaa in demokraasiya sports kaan xad lahayn oo isdhexgali karo xagga sports ka marka taa soo dhaweynayaa runtii
bismillaah waxaan magacaygu Cabdiqaadir Khaase gaar ahaan aan Hargeysa waan magacaygu Cabdiqaadir Cabdi waxa
gaadsiido aragtay qodobkaasi isdhexgalka bulshada ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
walaal qofkan waxa arkay inuu qodob khaldan yahay sababtoo ah ciyaartoy badan ee Soomaaliland waxay tageen Muqdisho Soomaaliya ku soo yaraan diiga era ka wasaaradda way ganaaxday Soomaali kale aan beegahdeen ciyaartoy hore sare u xiray marka haday madaxda ay qodobkan keenan iyaga naftooda dacwad ku soo weynaa waa sababtoo ah iyaga daqarnimada ku ciyaaraya maadaama ay igu leh markii hore meelahay ma tii kartaa marka nimanka saxaa waxa la dhigay maxkamadda la tiigsanna sababtoo ah iyaga qarnimadii hoos u dhigay ba
bilow magacaaga
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa Cabdishakuur Maxamed Ciise oo ku magac dheer Rukaashi
sidoo aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
waxaan u arkaa horta Soomaaliya waa wadan Soomaaliland waa wadan in dadaliyarta iyo bulshada isku socoto wanaagsan tahay laakiin in siyaasadii la kala saaro ay wanaagsan
in xub faa'iido leeyahay baad leedahay dhalinyarta Soomaaliland iyo dhalinyarta Soomaaliya haddii ay isku tagaan ama isdhexgalaan
waxay horta faa'iidooyin badan bay leedahay in dadka ay isbartaan oo bulshadii Soomaaliyeed la mideeyo ummaddu inay mid ahaato tartan markii hore waajib ah oo wixii qaybinayana maxkamadda soo taago ayaa markii hore waa sax waxa laaliyo wixii qaybinayana in laga ilaaliyo oo tafaraaru qoomadeedna wanaagsana markii hore mid baynahay sidii markii hore mid u ahayn in loo hadayn kana sax iyadoo siyaasadii hadana ay kala mid tahay hadana dadkiina wala lahaadeen ayaa sax
ah magacaygaada waa Nigib Cabdillaahi ay
sidoo aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada Soomaaliland iyo Soomaaliya
walaal horta qodobkaas waa qodob aad u muhiim ah wayna fiican tahay inaan dhalinyarada isdhexgalaan oo labada dhinac wala isku talaabo hadii arintaas kulayna wax dhibaato ah keenin sida dadku deerto marka hore saarada ciyaaro ciyaartayga talaabo kale iyaga ganaax jiray dalkana kuma soo noqon doonin taa ciyaartayga hadee bax jiraa hore la diiday jiray damaanadna inay goankooda nagu socotiyaan ay raadaan wa tagisan taa marka hore aanay rabnay inaan tagno tawana la cilmi in markii de aan goanka qaanayna aan tagina de in la raadada taga taa waa goan aan ka soo jeesanno goankaas
laakiin hadii la fasaxay oo la isku fasaxay in labadii dhinac isku socdaan ciyaartoydu isdhexgalaan iyo dhalinyaradu maxaa diiday inaan tagtaan imika
wallahi horto waxyaabo badan la diidaya oo de waxay noqon doonaa horto way fiican tahay la isdhexgala oo labada dhinac la midooda laakiin de kulli maadaama laba ka dal lahayn de waxaan noo fiican xuduudeena oo kala xinaato
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ku sugan mas'uuliyiin ka socota dawladda deegaanka Soomaalida ujeedada booqashada madaxdan ayaa lagu sheegay sidii ay horseed ugu noqon lahaayeen xiriir ganacsi iyo mid bulsho oo dhex mara Hirshabeelle iyo dawladda deegaanka Soomaalida Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintani noo haya
waa bilowga xiriir laba dhinac oo aad ugu kala fogaa dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriir bulsho oo la sheegay ma jirin colaadda beelaha iyo dagaaladii labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya wali raadkooda si rasmi ah uma baabi'in laakiin maanta waxaa soo muuqanaya isbeddel wixii hore ka duwan balse lama oga inta uu sii gaari karo gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Aadan Axmed Sooyaan oo la hadlay boqolaal qof oo baladweyne ku soo dhaweeyay ayaa waxa uu ka waramay ujeedada socdaalkooda
ma soo koobi karo farxadda iyo maqaanka sare ee aad nagu soo dhaweysteen maanta mid had leh ma aha aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta aadna soo dhaweysteen iyo caleemaha qoyan ee naloo lulayay ilaa aan ka soo galo magaalada Beledweyne kulankan ama socdaalka annagan wuxuu bilow ka yahay socdaallo badan oo iman doona insha Allah iyo isdhexgal badan oo labada bulsho oo isku hilowsanaa oo kala go'naa muddo inay noqoto wada fur waxaan rajaynaynaa in xaq iyo xaqaba la isaga furmi doono oo ahmiyadda ay leedahay magaalada Beledweyne ama khayraadka ay leedahay magaalada Beledweyne in aan ka faa'iideysan doono hadaanahay dawladda deegaanka Soomaalida iyo gobolka iyo maamulka gobolka Shabeellaba maadaama xadka ugu badan aan wadaagno ka gobol ahaan labadan gobol ee Hirshabeelle iyo Shabeelle xad dheer ay leeyihiin waxaan rajaynaynaa in isku socodka iyo isku furnaanta iyo khayraadka meel ay leedahay meesha kale inay ka faa'iideysato
gudoomiyaha gobolka martida loo yahay ee Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa isna waxa uu ka waramaya muhiimadda imaashiyaha wafdiga dowlad deegaanka Soomaalida ee yimid magaalada Beledweyne
inay yimaadaan waxay furo u tahay ganacsiga waxay furo u tahay nabadgelyada waxaan rabaa reer Beledweyne ama reer Hiiraan inaan u sheegaaniyo aniga awooddaydu intaasay leegtahay Hirshabeelle nin baa ku hadli doona anigu Hiiraan aan ku hadli karaa reer Hiiraan waxaan u sheegayaa waaba garanaysaana garta anaa hubaa inaad garanaysaane ahmiyadda wafdiga aanu noolayahay inaad garataan aan rabaa elektriga hadda korontadood isticmaalno meelaha ugu qaalisan ay ku jirtaa Soomaaliya goday joogtaa korontadiisu waana bisbis oo waxay laga yaabaa konton walxaatoon maanta uga faa'iideysan karayno saaxiibaday waxaan leeyahay jiid koobaad kaliya uu ku ekaanayo hal labeed oo ha saddexeed
gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan hadalladii uu goobta ka jeeday waxaa ka mid ahaa in shacabka labada gobol maanta ay ka gudbeen kala qabqabnaan muddo dheer soo jirtay bilowga wadada horumarkana ay cagta saareen
waxaa la dhagax dhigay ama maalin dhaweeyta la sameeyay in la bilaabo wakaaladii isku socodka immigrationka ayaa laga dhagax dhigay magaalada la yiraahdo Feerfeer si yacnaha uu u noqdo isku socodka labada bulsho mid fududaada waxaa taa dheer oo la bixiyay wadadii isku xiraysay Godey iyo Qalaafe goday iyo ferfer iyo meesha la yiraahdo qallafana waa process sanadka gudihiisa ina baxaysa taa marka waxay fududeynaysa in bulshadan si fudud ay uga faa'iideysato haday tahay dhan dhaqaale haday tahay dhan bulsho haday tahay dhan xiriir binaadannimo ama walaaltinimo inaynu ka baxnay kala qoqobkii iyo kala qaybintii jirtay oo inaga oo ah Soomaali iyo Itoobiya aan ahaan doono dad kala faa'iideysta
waxa soo muuqanaya isbeddel iyo furfurnaan u la yimid maamulka dowlad deegaanka Soomaalida kaas oo markii horeba ka dhashay isbeddelka guud ee dalka Itoobiya wadada kaliya ee laamiga ay isku xirta Soomaaliya iyo Itoobiya waa mid firfir muddo 30 sano ka badan lama helin nidaam ka shaqeeya in dib loo isticmaalo dagaalada qabaailka ee xuduuda ka dhaca waxay ahaayeen kuwa mar walba caqabad ku haya amniga labada dhinac Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
Laanta Soomaaliga FTA waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaah oo ku saabsan taariikhda kasta wareegtay markii gumaysayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaysayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga waana barnaamijyo taxanaah oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28ka bisha June
afarta iyo sideedii January leegadu say kuntii ku cadaysay inay naceb tahay Talyaaniga waxay dilayaan konton Talyaaniga xal ku dilayaan
barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa taariikhda iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyay 1906kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay caawada xurriyadeed oo haatan lagu joogo lixda sano
wax weeyaan markii aan isagnay xamar maxamed xasan ciyaad markuu dhameeyey buu aadan cabdilaahi cismaan ku yiri laba qaawan isma qaado marka aan isku wada nimaadno haddayn kari karo marka la taarixeeniyo waxaynu istaageen isku filaano aan isu nimaadno
barnaamijyada taxanaha ayaan idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906kii ilaa 1906kii iyo dowladii militariga ahayd ee 1906kii ilaa 1909kii
kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la yeelsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sagaladihii ugu horreeyey oo kacaanka laakiin maxaa hagaajiyay dambaytii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii hagaajisay dabeetana deegaanka sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay
waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30kii sano ee ka dambeeyay taliskii maxamed siyaad bar barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labada gobol ee Soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906kii dowladnimada isku raacay
haddii wax isla qabsan la yihiin ee dalku muxuu u dayla yahay Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isku qabo ma fududa
talooyinkaasi waxaa ka mid ah kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaanu fursad siinaynaa dhalinyarada Soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika si ay u cabiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta Soomaalida
dhegaysta hamuugaan oo ku xiran laanta af Soomaaliga ee VOA iyo barnaamijyada taariikhiga ah ee ugu talagalay lixda guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda bisha juun ay tahay 28ka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aada maqli doontaan maalinta jimca ah ee bisha julaay ay tahay 3da
markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaaray Hussein Sahnuri
ومركا ليو برنامج أمور إسلام كأمانتا أنكو إيرينو حساد دالكاسي يمانا dalka Yemen oo dhaca jasiirada Carabta sanooyinkii ugu dambeeyay waxa ka taagnaa dagaal sukeeyo oo u dhaxeeyay kooxda Xuutiinta Shiicada iyo waliba dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Sunniga ee dalkaasi laakiin bilahii ugu dambeeyay waxa aad u kala qaybsamay ciidamada dawladda iyo maleeshiya Sunni ah oo ku dhawaaqay gole ku meel gaar ah oo ka arimiya inta badan koonfurta dalkaasi taasoo sababtay dagaalo dhexmara ciidamada dawladda ee uu hoggaamiyo Cabdirabi Mansuur Hadi iyo maleeshiyada golahaasi kala qaybsanaanta muslimiinta sunniga ah ee dalka Yemen ayaa dhabarjab ku noqotay dadaalada ay wadeen dawladda sunniga oo ay hoggaaminayso boqortooyada Saudi Arabia oo doonaya in ay wiiqaan awoodda kooxda Shiicada hadaba dhawaan ayay ahayd markii dawladda caalamka aqoonsan yahay iyo golaha ku meel gaarka ee koonfurta dalkaasi ay aqbaleen hindise xabo joojin ah oo uu soo jeediyay isbahaysiga dawladaha sunniga maxamed abbas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay hindisaha ay aqbaleen iyo talaabooyinka xiga
ee baaqti mid isbahaysiga dawladda Saudi Arabia oo gaamiso ayaa labada dhinac waxay aqbaleen inay joojiyaan xabada iyo sidoo kale inay fuliyaan heshiiskii labada dhinac ay ku gaareen magaalada Riyad ee dalka Saudi Arabia sidoo kale dawladda Yemen iyo golaha ku meel gaarka ah ee ka dhisan koonfurta dalka Yemen ayaa aqbalay inay dib ugu laabtaan wada hadallada si loo joojiyo dirirta ee labada dhinac iyo kala qaybsanaanta u dhaxaysa tiyo ay jirto in ciidamada sunniga ah ee ka dagaalamaya dalka Yemen inay kala qabsameen kadib markii ay golaha ku meel gaarka markii hore isoo sheegeen inay ka go'i doonaan dalka intiisa kale arintan waxay keenaysaa ama wax weyn ka taraysa inay joogsadaan dirirta u dhaxaysa ciidamada sunniyiinta ah ee ka dagaalamay koonfurta dalkaasi Yemen
laakiin xeelariyasha carabta ayaa u arka hindisaha nabadda ee la dhaxdhigay labada garab ee sunniga ah in aysan wax weyn ka bedelaynin dagaalada ka socda dalkaasi xisada ugu weyn iyo dagaalada ugu culus ee ka taagan dalka Yemen ayaa waxa uu u dhaxeeya kooxda Shiicada Xuutiinta oo taageero ka hela dawladda Iran iyo dawladda sunniga oo haysata taageerada dawladaha carabta sunniga ah hadaba Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka bedeli karaa qalalaasaha iyo macluusha ka taagan dalka Yemen xabajoojinta ay gaareen xukuumadda Yemen iyo golaha ku meel gaarka ee dalkaasi
heshiiska ay gaareen golaha ku meel gaarka ee koonfurta dalka Yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen waxaan oran karnaa heshiiskani maaha mid wax badan soo kordhinaya ilaa iyo xal kama dambaysa laga gaaro dagaalka u dhexeeya sunniga iyo shiicada ka socda dalka Yemen oo ay kala taageerayaan wadamada Sacuudiga oo taageeraya sunniga iyo wadanka Iran oo taageeraya shiicada sidaan la soconaba dalka Yemen kumanaan kun oo kamid a dadka muwaadiniinta ayaa waxay u dhimanayaan gaajo dhowr jeer oo hore ayaa waxay sidan oo kale ay u dhexmaray golaha ku meel gaarka koonfurta Yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay dalka Yemen waxna kama soo bixin marka waxaan oran karnaa heshiiskani wuxuu la mid noqon doonaa un kuwii hore loog ay u dhexmari jiray dowladda Yemen iyo golaha ku meel gaarka ee koonfurta Yemen
waagaag intaasi ayaan kusoo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanahay Xuseen Saxnuuni oo nala soo cusinayay barnaamijkii umuuraha islaamka markana nala dhageystayaasta
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal idaacaddayadii aroornimo waa idin la socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigu ah Jacfar Kuukaay dhinaca isku dubaridkana waxaan noo joogay Bashiir Abikar tan iyo kulantii dambe waxaan noo idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.